Nilqakom għal programm ieħor taħt l-ilma miegħi Andrew Zoppardi minn ġimgħa l-ġimgħa qed nipprova nwissa d-dibattitu marbut mas-sajf. Issa fis-sajf baħar l-ilma nkunu qegħdin nitkellmu fuq divertiment, fuq scuba diving, nkunu qegħdin nitkellmu fuq id-dajis, fuq is-sajf, dawn ma kollax jużi trattajna. Però naħseb punt importanti illi forsi ma nagħtux daqshekk attenzjoni għalih fis-sajf. Min ma jkunx involut naturalment, huwa żmien tant importanti għaż-żgħażagħ u għall-istudenti tagħna. Huwa żmien fejn in-nies ikunu qed jirriflettu fuq ir-riżultati li ġabu, fuq xi jixtiequ jagħmlu fil-futur. U allura jiena ħassejt illi għandi ninfilsa programm propju fuq dan is-suġġett, però focus partikolari lej l-MCAST. Dan huwa raġu tal-università, però mai ħafna drabi nisimaw fuq korsijiet u attivitajiet li jkunu jsiru l-università, però tajjeb ukoll nagħtu opportunità lil post-secondary institutions oħrajn. U peress li dan huwa żmien importanti naxtaqt li nagħmel programm fuq dan. Però xtaqtu koj nħares lej istitut partikolari, nittama li konna forsi ġiftit ħin itkellmu tikkażajla fuq l-istitut marittimu li huwa istitut interessanti ħafna. Però ħalli nibdew propju mill-bidu. U miegħi ngħidilkom minn għandi vuċi li se tarfuha mill-ewwel sur Paul Attart huwa isem sinonimu mal-medja, mod partikolari mat-televizjoni, u xek, inti fit-televizjoni jew kellek anke r-radju?
Kelli r-radju li bdejt fih kważi 50 sen ilu. L-ewwel esperjenza li kelli tar-radju, però naturalment l-iktar li jsir magħruf kemm il-darba tidħol fil-qasam tat-televizjoni.
Dik mill-ewwel.
Dak għamil xi 5 snin nippreżenta programmi regolari kull ġimgħa u kultant ukoll nidherb xi diskussjoni li jkun hemm fuq xi programm televiżiv. Hi esperjenza sabiħa li tikkomunika mal-pubbliku.
U kien iżmien meta prattikament hemmhekk kellek il-televiżjoni focus principalment fuq TVM, ġifiri.
TVM, kważi kien waħdu. U l-esperjenza sabiħa l-iktar li kelli, meta kont nagħmel programmi diretti, mill-partiċipazzjoni tal-telespettaturi. L-lum hija xi ħaġa pjuttost komuni, kemm fuq il-televixin kif ukoll fuq ir-radio. Dak iż-żmien kienet xi ħaġa pjuttost rari, u konna nagħmlu xi programmi li konna nippreżentaw b'mod dirett fejn seta' jkollna kontribut min-naħa tal-telespettaturi wkoll.
Dak x'isni qed ngħidu li huma?
Min late 7 sa 92.
Xin għandi għamment Paul Attart, tal-kem naf l-inti ġej un-bat mis-settur tal-edukazzjoni.
Edukazzjoni, il-karriera tiegħi principali hija fl-edukazzjoni.
Però dejjem kellek u daħalt il-kunċett tal-idea ta' program religjuż imma soċjali.
Soċjali, ma mhux b'enfasi kbira fuq dak li huwa strettament religjuż, imma bl-implikazzjonijiet tagħhom ta' issues ta' soċjali. Li kelli programmi diversi programmi f'din is-sens ukoll fuq ir-radio. Radio Malta, dak iż-żmien ir-Rediffusion, dawk li jiftakru l-Carmen Carbonaro, per eżempju, il-vuċi naturalment jassoċjawha speċjalment għandhom ċerta età ma' programmi li konna nqallu punti ta' diskussjoni fuq edukazzjoni tat-tfal, psikoloġija tat-tfal.
Aħna l-lum nieħdu għal foreground il-magazine show stana.
Għal diversi snin kont nippreżenta programm bit miftuħ li forsi jidea anke għalik għax inti tippreżenta diversi programmi li jkollok issue partikolari, mati kollok erba speċjalisti li jiddiskutu l-istess issue minn aspetti differenti. Jkollok per eżempju psikologu, jkollok niftakar l-Alfred Zamit Pontebello l-Alfredu, għandek l-Alfred Darmanin, l-aspett ta' psikjatrija, aspett legali, aspett religjuż, aspetti differenti. Tiġi
spronata l-
Eżatt, jkollok tema, ġeneralment kienet tkun ukoll forma ta' ittri li jintbatu bi-problemi mis-semmija tagħna, u kien pjaċir għalija li nara l-aspetti ta' l-istess issu, ta' l-istess problema differenti u dak li kuntati l-pariri u koll.
Illum il-ġurnata però inti u koll, probabli fost commitments oħrajn, inti il-chairman tal- Board of Governors tal-MCAST.
Ekku.
Ilek diversi snin ukoll tokkupa dan il-
Ilek diversi snin nokkupa dan il-pożizzjoni wara li kont spiċċajt ukoll minn Permanent Secretary fil-Ministeru tal-Edukazzjoni. Il-karriera tiegħi jiġifieri bdejt mill-iskola primarja bħala għalim fl-iskola primarja. Mbagħad fl-iskola sekundarja, Technical Institute li għamilt fih 20 sena, wara hekk għandi attrazzjoni partikolari propju għall-MCAST. Mbagħad naturalment tħalf fl-amministrazzjoni ċentrali, Education Officer, Assistant Direttur, Direttur, Permanent Secretary. Mbagħad issifruh hekk ukoll fl-istituzzjoni bħal din li interessantissima u kienet biex ngħidlek għandlet kważi kważi rivoluzzjoni fil-qasam edukattiv f'pajjiżna.
Kienet bżonn enormi li dimensjoni vokazzjonali tal-edukazzjoni tiħed bis-serjetà biex mhux għax qabel ma kienx, imma kien wasal
ġdida lill-qasam vokazzjonali. Qabel kien dan l-iskjel ta' snajja li għamlu x-xogħol tagħhom ukoll, jiġifieri dana kulħadd jibni fuq tajb li kun hemm qabel. Però mbagħad ridna nagħtu dimensjoni wis iktar wiesa lill-qasam vokazzjonali. Qabel kien assoċjat li inti titgħallem sena. U ti għafem mek, il-lum għandek għazla kbira, għazla vasta, u għandek livelli differenti. U għet mil-karakteristiċi ewlenin li għandu l-MCAST u għalli joffri opportunità l-istudenti tagħna u maċinu mal-kwalifiċi tagħhom biex jibdew kors. Fuq sma differenti, forsi jistgħu għat li nkun qed nitkellmu nindikaw x'inhu ma l-firxiet tal-korsijiet li għandna. Bħalissa naf illi ħafna mill-ġenituri konfonduti fejn ħajmur it-tifel tagħhom għax jew ġab riżultati tajbin ħafna allura għażla mhux daqs sagrifiċli, jew kellha ma tantxuma tajbin, allura ikollok dik l-isfida isma' eżattament li huwa l-kors li l-iktar jiffittja t-tifel tiegħi. Aħna għandna livell differenti u tibda skont il-kwalifiċi li għandek.
Li huwa interessanti huwa li id-dimensjoni vokazzjonali kienet kważi tal-tistħi. Ġieri jekk inti ma tkunx ġej minn dak is-settur, inti kważi tistħi tmur ġo skola vokazzjonali, kien hemm din l-idea li sehom l-iskejjel għamilna perjodu għax kien hemm perjodu qabel li propju l-iskejjel.
Inti forsi tiftakar żmien
meta kienu niżlin l-iskejjel.
Sfortunatament l-għalliema u anke xi ġenituri kien jgħidu li t-tfal tagħhom jew l-istudenti tagħhom. Kma tistudja ġiet ma ġiex ċertifikati tajbin tmur fi skola ta' snajja.
U din hemm każ bidlitu.
Bidlitu, bidlitu ilha li xem trat idea iktar ċara u iktar għolja, mhux għax il-livell neċessarjament tkun għoli, ta' x'inhija l-edukazzjoni vokazzjonali. Mhix assoċjata biss ma' xi sena tal-idejn ristretta ma' dan imija daqsxi iktar wiesa. U tkun iktar wiesa naturalment bħala bażi wkoll biex ikti matul il-ħajja tiegħek matul ix-xogħol tiegħek matul il-karriera tiegħek ikollok fuq ix-tibni jekk kemm il-daba tittaġġorna ruħek f'erjas differenti. Alright? Illum jiġifieri l-korsi tagħna mhumiex ristretti għal sena partikulari. Itik bażi li tista' tibni fuqha. Difatti, waħda mill-karatistiċi oħrajn li għandha l-MCAST huwa li inti tispiċċa livell u tista' tgħaddi għal livell ieħor. Tista' wara sentej kors toħroġ u tmur issipi x-xogħol. Dawk li fil-ħur huma kompetenti iktar jgħaddu għal livell higher level. U hemm tlieta jew erba' livelli differenti. U issa ħajdħol ukoll il-livell tal-grad forsi nitkellmu fih.
Iva, kemm tagħtina ftit nafu sew l-MCAST għax nisimgħu minna u minn hemm kontinwament isma' fuq l-MCAST fuq il-programmi li jkunu qed jiġu żviluppati fuq xogħol infrastrutturali li hemm ippjanat li jsir ukoll, però l-ikru kellek tagħtina ftit biex ngħidlek profil tal-MCAST biex iddaħħalna ftit fil-
Kif wieħed jista' jiftakar, l-MCAST mhux li twellet, twellet fil-fatt fis-sena 2000 qisu kien rigal tal-poplu tal-millenju għaż-żagħżagħ tagħna. U beda jiffunzjona fis-sena 2001. Però ma bdejniex mix-xejn, aħna diġà kellna istituzzjonijiet tajbin ħafna. Kenna Technical Institute tan-Naxxar, Technical Institute tal-Raħal Ġdid, kenna il-Secretarial School, kenna il-Hairdressing School, kenna diversi istituzzjonijiet li kunu jaħdmu indipendenti minn xulxin li daw inġabru flimkien. Meta nitkellmu pereżempju l-Istitut Tekniku tar-Raħal Ġdid kien hemm l-Inġinerija Mekkanika, l-Inġinerija Elettrika, l-Inġinerija Elettronika, kien hemm aspetti differenti. Allora daw minflok ma baqgħu jaħdmu indipendenti minn xulxin, kulħadd difendi għarasu, inġabru flimkien taħt il-kappa ta' l-MCAS biex fl-istessin jistgħu jikkoordinaw bejniethom x-xogħol li kienu qed jagħmlu, l-korsijiet li kienu qed jagħmlu, u jużaw il-faċilitajiet komuni u s-servizzi komuni. Bħalissa fil-kampus prinċipali tal-MCAS għandna ħames istituti. Għandna l-istitut tal-ICT tal-ħalġdid qed ngħidu iva tal-ħalġdid. Għandek l-istitut tal-ICT, Information and Communication Technology, għandek il-Hairdressing and Beauty Therapy, dak li huwa fil-Community Services, però fil-Community Services mhux biss għandna Hairdressing and Beauty Therapy, għandna wis iktar minn daqshekk. Għandna l-istitut tal-Inġinerija Elettrika, l-Istitut tal-Inġinerija Mekkanika, il-ħames istituzzjonijiet. Imbagħad għandna erba' istituti oħrajn barra mill-kampus tar-Raħal Ġdid. Għandek il-Maritime Institute li għad il-Kalkara, għandek l-Agribusiness li għad ġewwa l-Emmiri, għandek il-Naxxar l-Istitut tal-Building and Construction Engineering u l-Arts and Design li għad Masta tal-Ġagab. Issa l-intenzjoni hija kif naraw forsi anki iktar qudiem, illi dawn l-istituti kollha jinġabru flimkien taħt kampus wieħed. L-idea hija mhux biss li daw kollhom ir-riżorsi komuni u servizzi komuni, imma llum meta nagħmlu kors ma jkunx kors maqtugħ għalih waħdu, ħafna drabi ikun hemm possibilità wkoll li tagħmel modules bħala parti minn istitut ieħor. Fl-università, pereżempju, għandek il-fakultajiet. Jekk għandek il-fakultà ta' communication, mhux ħaġa kbira jkunu hemm studenti li jistgħu jagħmlu parti mill-kors tagħhom fakultà oħra. Jekk hemm darba għandek il-fakultà tal-edukazzjoni hawnhekk, u pereżempju min jispeċjalizza fil-lingwi, dak imur fil-fakultà tal-arti għat-taqsima tal-lingwi. Issa aħna nixtiegħu li dan l-istat ta' fatt ukoll jixtieret ukoll fl-MCAST biex ikun hemm opportunitajiet ikbar u iktar varjati għall-istudenti tagħna li jkun jistgħu jagħmlu kors mhux biss ristrett f'qasam partikulari, imma jkun jistgħu jfirxu. Pereżempju, jekk hemm dava fil-Business and Commerce Institute, l-istitut ieħor li ma semmejx li qiegħed ukoll fl-MCAS, għandek il-marketing, kif jista' jkollok il-marketing mingħajr ma jkollok bażi sodha wkoll fl-IT. U kemm ikun iktar interessanti juku il-marketing kollu element ukoll ta' arts and design. Issa daw ikunu istituzzjoni tibbot minn xulxin, meta kunu taħt saqaf wieħed, trajt taħt saqaf wieħed, ġifier hemm erja kbira ħafna, kważi daqs l-università, l-erja tal-MCAS, il-kampus tal-MCAS, ikun jistgħu jieħdu minn istituzzjoni differenti, modjus differenti, jifieri partijiet mill-programm tagħhom.
Se jkun hemm cross-fertilization.
Eżatt,
li hija neċessarja, immaġinajja.
Eżatt, jifieri bdejna niffunzjonaw fis-sena 2001 u mbagħad naturalment bila toqgħod l-MCAS li rridu nifakru wkoll li kien hemm MCAS li twaqqaf fil-1962.
Dak imbagħad kien waqaf.
Kien waqaf għax ġie assorbit mill-università. Mill-università l-ġdida. Kien diġà għamel ħafna xogħol, kien diġà qed jagħti degrees ċerti joqsma, però diġà kellu wkoll livelli differenti. Allora mbagħad aħna fatti kellu l-istess isem, Malta College of Arts, Science and Technology. Aħna bnejna wkoll fuq dik l-idea. Naturalment ta' ġurnata għażmin tal-lum. Mbagħad fil-sena u beda bħala fondazzjoni, fil kellu statut bħala fondazzjoni. Kellu statut li kien dettaljat ħafna, li mbagħad sar parti mill-Liġi tal-Edukazzjoni fis-sena 2006 u llum huwa parti integrali tal-Liġi tal-Edukazzjoni. Prattikament l-istess statut li kien hemm qabel ġi u sar parti mill-Liġi tal-Edukazzjoni.
Meta nitkellmu fuq student populations, meta nitkellmu fuq statistika, fuq xi qed nitkellmu?
Aħna meta bdejna fit-2001 konna bil-ħames istituti kellna xi 1560. U dak iż-żmien, jekk niftakar tajjeb, bdejna bi 43 kors full time. Naturalment kien hemm diversi korsi oħrajn part-time. Matul iż-żmien imbagħad meta żidna wkoll l-istituti l-oħrajn tlajna kmissers barra xi 2600. Illum għandna design institutes li rridu ninkludu wkoll u importanti nisemmuh l-fatt li għandna l-MCAS f'Għawdex f'żewġ ċentri. Issa għandna xi 4,700 student full-time u madwar 4,000 student part-time. Difatti aħna noffru diversi korsi part-time, noffru xi 300 kors differenti u jkollna żewġ intakes għall-kors part-time. Wieħed ikun f'Settembru u l-ieħor ikun f'Marzu. Dawk li jkunu interessati naturalment kien hemm ħafna riklamar fil-gazzetti u anki posters kbar madwar il-pajjiż. Tajjeb li niftakru li għalkemm bdejna 46 kors fis-sena 2001 illum għandna is-sena toffru 111 il-kors full-time f'Malta u għandek ukoll madwar 16 il-kors ġewwa Għawdex. Jiġifieri għalkemm għandna 9 institutes, kull institute għalkemm għandu biex ngħidlek titolu partikulari, iħaddan ġo fih numru ta' korsi varjati u l-għażlejja kbira. Bħalissa ħafna mill-istudenti u ħafna mill-ġenituri għandhom diġà il-prospektus tal-MKS li jagħti dettalji kollha dwar il-korsijiet kollha li huma available għaż-żgħażagħ tagħna.
Punt żgħir fuq Għawdex. Għawdex jiġifieri jipproduċu jipprovdu il-korsis kollha in miniature jew hemm ċerta korsis li.
Ara, aħna normalment.
Tip tal-awċin imsikhem dejjem.
Għanna żewġ ċentri f'Għawdex, wieħed qiegħed fix-Xara u l-ħor fix-Xewkija. Aħna nipprovdu dawk il-courses kollha li kollhom appell. Jiġifieri ovvjament ma nistgħux aħna nipprovdu 111 il-kors f'livelli differenti ġew Għawdex għal raġunijiet ta' numri u ta' spazji. Però hemmhekk nofru 16 il-kors li iktar huma popolari. Però kieku kellna nkunu nafu nidentifikaw erja ġdida li jkun hemm appell għaliha. Namlu minn kollox biex niprovdu anke f'Għawdex. Alright? Issa biex inkun qed kollox ukoll, tajjeb li wieħed ifakkar li hija xi ħaġa interessanti u importanti wkoll li fejn hu possibbli l-istudenti ta' Għawdex ma jibqgħux magħluqin dejjem ġewwa l-gżira ta' Għawdex, jiġifieri li jitħaltu fl-Università f'Malta. U li jitħaltu fl-MKS f'Malta wkoll, speċjalment tal-ċerti livelli, ikun anke fl-interess tagħhom. Għaliex ħafna drabi in-numru ta' studenti tal-korsi stana f'Għawdex ikun ġiri kun żgħir. Ikun żgħir iż-żejjed biex ngħidlek. U inti taf għax inti għandek l-esperjenza tal-fakultajiet hawnhekk tal-università li huwa importanti li titħallat ma' numru kbir li tbiddel l-idejat ma' numru kbir tiġi ċċallenġat minn numru kbir ta' studenti. Alright? Jiġifieri l-fatt li għal ċerti korsijiet jiġu għaw Malta issa jkun ta' benefiċċju wkoll għall-awċin. Jiena nifhem, napprezza l-iskumdità. Partikolarment mhux meta t-temp ikun sabiħ, meta t-temp ikun ibes il-ġurnata tkun qasira, li tkun kmieni, kollok ħela ta' ħin, da kollu nifhmu ġifieri. Però hemm benefiċċju wkoll li wieħed jitħallat fis-soluzzjoni pjuttost kbira.
Sina ngħid li idealment anke kważi l-istudenti Maltin il-fatt li l-Università qiegħda tower back and call ukoll u li l-MKS hija għall-Maltin tant viċin. Tant ma nieħdux dak il-benefiċċju bħal meta jkollok studenti f'pajjiżi oħrajn li qegħdin jitilqu ftit mid-dar qed jgħixu ftit fil-ħolża
indipendenti
u jiżviluppaw ċerta skills fil-vat l-awċin. Mod ġenerali, l-istudenti huma ħafna iktar awtonomi dawn li jiġu jistudjaw u jaħdu Malta, ħafna iktar awtonomi, ħafna iktar kapaċi jifendu għalihom infushom propju għal dan li għadek kif semmejt inti.
Tajjeb li nagħmlu referenza għall-opportunitajiet li hawn illum permezz tal- Comenius d'Erasmus u anki ta' Leonardo da Vinci li l-istudenti tagħna
tutilizzaw.
Alla volja f'Malta, jiġifieri għandna firxa kbira li jmorru barra minn Malta, ifendu għal rasom, jgħixu tliet ġimgħat jew ftit ġimgħat barra mill-pajjiż, iħabtuċhom anke ma' diffikultajiet, jiltħaltu ma' studenti oħrajn u jistgħu jikkomparaw ukoll dak li jiġri f'pajjiżi barranin u anki f'pajjiżi Maltin. Dawk li jagħmlu anki semester sħiħ jiġu esperjenza kompletament differenti ta' xi tfisser li inti tistudja f'livell terzjarju. U ta' benefiċċju għalih. Jiġifieri, u dan jagħmluh mhux biss Malta x'pajjiż żgħir, imma jagħmluh anki studenti li jkunu f'pajjiżi kbar. Però kemm il-daba pajjiżi kbar jħossu l-bżonn joħorġu minn pajjiżhom biex imorru jistudjaw f'universitajiet oħrajn, kemm għandna nħossu iktar il-bżonn tagħna li noħorġu mid-daqsxejn ta' gżira u nitħaltu ma' studenti oħrajn b'idea differenti, alright, u anki risorsi differenti, approċċ differenti għat-tarim, etc.
U dan għandkom fl-imkas tagħmluh
ġifieri. Nagħmluh iva, Leonardo da Vinci, primarjament permezz Leonardo da Vinci, għall-Vorja Aħna għandna wkoll Erasmus Charter pal-imkas, però l-iktar li jintbagħtu studenti barra mill-pajjiż f'pajjiżi differenti u jiġu b'esperjenza sabiħa. Milux għamilna tajna ċertifikati u tajna opportunità li daw l-istudenti li jitkellmu pubblikament fuq l-esperjenza tagħhom u tiskanta x'joħroġ minnhom. Anki fejn sabu diffikultajiet. Għaliex anki mid-diffikultajiet titgħallem meta ssib situazzjoni diffiċli.
Tkellimna ftit fuq l-istruttura ma ħafif ħafif kull ma pratikament semmejna kienet li għandek il-Board of Governors. Liku kellek tajjan kif nima ħadma l-istruttura?
Jena jgħat il-ċermen tal-Board of Governors li l-Board of Governors huma mamul minn membri li mhumiex fil-MCAST. Pal-Università għandha nofs il-Kunsill li huma nies barranin jirrappreżentaw is-soċjetà. Aħna għandna il-Board of Governors li jirrappreżenta s-soċjetà, però ġejjin minn areas differenti tas-soċjetà. Għandna l-aspett akademiku, l-aspett edukattiv u għandna l-iktar importanti biex ngħidlek kulħadd jagħti kontribute, nies li jiġu mill-industrija. Għandna diversi nies li huma magħrufin ħafna ma nsemmix l-ismijiet hawnhekk fil-qasam tal-industrija illi jiffurmaw parti mill-Bord tal-Gvernaturi li jagħtu direzzjoni, jaraw il-policies, jimmonitarjaw l-iżviluppi, jagħtu pariri, kultant mhux kultant anzi b'mod regolari ċċerenġjaw nax qed nagħmlu ma nagħmlux. Lex aħna trid tiftakar li l-MCAST jgħat għas-servizz tal-istudent primarjament. Ġifri aħna l-iskopewlini huwa li dak kollu li nagħmlu huwa nagħmlu għall-istudent, ġifri intuħ formazzjoni, intuħ edukazzjoni, intuħ taħriġ vokazzjonali biex ikollu l-kompetenzi, biex ikollu l-erf il-knowledge, biex ikollu l-ħiliet, l-skills tiegħu biex ikun jista' jsib job jew aħjar ngħidu jsib karriera. Ġifri mhux ikun kapaċi jagħmel xi ħaġa jkun jiżviluppa f'livelli differenti anke fl-industrija. Dawn huma wieħed mid-iskopijiet tagħna. Allura dawk li huma industrialisti huma sensittivi ħafna għal dan l-aspett, però aħna qed nagħtu wkoll servizz lill-industrija. Waħda mir-raġunijiet li twaqqaf l-MCAST huwa li ħafna drabi jiġu industrialisti hawnhekk lesti biex investu, lesti biex jiftħu istituzzjoni stabiliment, enterprise tagħhom, però jistaqsu isma għandna l-iskills. Insemmu biex ngħidlek l-iktar każ popolari tal-Lufthansa Technik. Jiena kont involut sa mill-bidunet ta' meta l-Lufthansa Technik tħajret biex tiġi tistabbilixxi ruħha hawn f'pajjiżna. Però l-ewwel ħaġa li jagħmlu isma. Aħna għandna studenti li huma kompetenti fil-qasam ta' servicing tal-mantenzjoni tal-aeroplani, ma kenniex direttament. Kenna korsijiet li huma viċini għal dil-erja, x'hekk imma darbenti għandek il-mekkanika għandek it-technician u għandek ċerti aspetti tal-inġinerija mekkanika elettrika u elettronika, hemm ħafna aspetti huma komuni. Però ridna nindirizzaw f'qasam partikulari. Allora iddiskutejna aħna ma' l-investituri, l-Air Malta u l-Lufthansa Technik, rajna eżattament x'għandhom bżonn, x'ħiliet għandhom bżonn, x'kompetenzi għandhom bżonn, rajna x'kursi sa għandna li jistgħu pratikament faċilment jiġu adattati għalihom u ndirizzajnihom għall-industrija partikulari, qasam partikulari. Għalkemm dan huwa l-iktar eżempju ċar u l-iktar li jissemma mhux l-uniku. Difatti matul dal-aħħar tliġimat naħseb kellna diskussjonijiet kont qed immexxi ċerti diskussjonijiet jien ukoll ma' xi erba' industrialisti ġodda li dawna l-Malt Enterprise tiġbidhom lejn Malta biex jinvestu f'Malta. Jaraw il-potenzjal ta' Malta, però mill-ġdid jistaqsu isma aħna jekk kemm darba nagħmlu l-fabrika tagħna hawnhekk nibdew dir-soluzzjoni. Għandna minn imexxija? Issa hemm min ikun ikollu bżonn nies immeditament. Hemm min jgħid isma' jiena nibda niffunzjona hawnhekk sa oħra. Tistgħu tagħtuni training għal ħaddiema tagħna u ħadha nippruvaw illi nirrispondu għal bżonnijiet tal-industrija. Jifieri għal bżonnijiet tal-industrija, għal l-interess tal-istudenti tagħna, għal bżonnijiet tal-ekonomija u kif taf inti għax taf li huwa ta' interess partikulari għalik, hija li jkun hemm inklużjoni soċjali u koeżjoni soċjali. Jiġifieri inti qed tagħti l-opportunità lin-nies li għandhom kapaċitajiet differenti, lin-nies li laħqu livelli differenti ta' skola, li tihom il-potenzjal tagħhom biex ikun jistgħu integraw ruħhom fid-dinja tax-xogħol. dak li m'għandhomx ħiliet, dak li m'għandhomx kompetenzi, m'għandhomx il-knowledge, x'aktarx ikollhom jaċċettaw l-iktar xogħolhom li. Jekk hemm il-darba inti dak li jkun tittollih fil-pożizzjoni tiegħu, tesplojtja biex ngħid jekk nuża l-espressjoni tesplojtja forsi mhix adattata biżejjed il-potenzjal ta' żagħżugħ. Alright, u aħna waħda mill-affarijiet li jiena dejjem nimmeravilja ruħi hija kemm studenti li ġew għandna li forsi jkunu pjuttost imwarbin anki f'ċerti skejjer li jkun hemm min jaħseb li m'għandhomx potenzjal imbagħad iżibu n-niċċa tagħhom. Isibu l-erja fejn jistgħu verament juru l-kapaċità tagħhom u tara kif jisplodu f'daqqa waħda. Reċentement aħna f'tmiem mill-sena akademika norganizzaw diversi esibizzjonijiet. Waħda minnhom pereżempju kienet Open Day tal-ICT. U tara studenti li bdew magħna li daħlu magħna bi ftit ċertifikati, bħalma jkun hemm li jidħol magħna bl-advanced levels. Jew kellha b'numru kbir ta' ordinary level ta' sec, okay? Però tarahom illi jibnu fuq dak li jkunu għamlu, jgħaddu mill-livell għall-ieħor u jipproduċu proġetti li tajt isma' dana. Kif kien kapaċi jagħmel daqshekk? Kenna esibizzjoni pereżempju tal-proġetti tal-electrical electronics, dawk li setgħu jarawha kienet qiegħda esposta St. James Cavalier. U tara tajt imma daw il-kreattività tagħhom.
Tal-aġeb.
Kif irnexxielhom daw joħorġu mit-teorija li tgħallmu. Mill-prattika li għaddew minna, joħolqu xi ħaġa pjuttost ġdida, alright, biex jikkjeraw anki affarijiet li fir-ridi kienu anki tajnuna l-industrija, ċerti industrialisti jagħtuna possibilità li jagħmlu proġetti għalihom li jissolisfaw il-bżonijiet tagħhom.
Jiena ta' xinkwira.
Fi tal-ġimgħat oħra ilu, pereżempju, xi tliġimgħat ilu kellna wkoll esibizzjoni tal-Arts and Design. Min mar jara dik l-esibizzjoni tajt imma dawn niż-żgħażagħ tagħna. Kif għandhom din il-kreattività ġo fihom? Li kieku ma kienx għawdi l-opportunità, dik il-kreattività kienet tinħeba, tibqa' moħbija. Jemm kif għandhom din innovazzjoni kollha? Alright? Jiġifieri il-pajjiż mingħajr l-edukazzjoni tal-università, tal-istitut tal-istudji turistiċi, tal-MCAS u daw kollha li qed jikkontribwixxu f'dil-erja qed joħroġ il-kapaċità tal-individu biex u jkollu soddisfazzjon personali u fl-istessin jikkontribwixxi għall-ekonomija tal-pajjiż u li jikkontribwixxi wkoll għall-iżvilupp soċjali tal-pajjiż.
Fil-fatt, jiena l-mistoqsija tiegħi tkun kif is-sistema edukattiva kif ngħidu bl-Ingliż, it is not unpacking tant tajjeb fil-studenti, jiġifieri l-MCAS mhix qed tagħmel il-mirakli. Fis-sens, l-MCAS kif nifhimha jien, qed tagħti l-opportunità biex joħroġ dak il-potenzjal. Mela jiena l-mistoqsija li nagħmel huwa dan l-MCAS, ġifieri qed ngħidha b'rispett biex niftehmu, ġifieri naf jagħmel xogħol tajjeb ħafna, imma l-ikbar biċċa xogħol li qed jagħmel l-MCAS huwa li qed jagħti l-opportunità lil dawn it-tfal, lil dawn iż-żgħażagħ biex jiffjorixxu. Ġifieri l-iskill tal dan hekk inti m'għandekx il-kreattività. L-ebda kors mu se jagħmel ilek, imma x'inti għandek ġo fik ċerta kwalitajiet, l-imkas qed jgħinek joħroġ dawn il-kwalitajiet. Allura jiena l-mistoqsija li nagħmel li hija mistoqsija inkwetanti li hija biex ngħidlek ix-shortcoming tagħna fl-edukazzjoni jekk ma noqgħodux attenti hija kif jekk mhux noqgħdu attenti jew kif ġranna fil-passat qed nitilfu tant opportunitajiet fejn kellna tfal u żgħażagħ u sallhom adulti b'tant potenzjal illi għax ħadd ma fetaħhom. Bħal rigal ħadd ma fetħu, baw magħluq u l-isbaħ rigal imma magħluq ma jiswilek għal xejn.
Ħa nagħmel kumment ġenerali mbagħad naraw daqsxejn qed jiġri bħalissa wkoll. Inti taf li għaw Malta minn dejjem kunna nipprezzaw b'mod partikulari il-kompetenzi u r-ċertifikati akademiċi. Inti tajjeb jew mhux tajjeb jekk għaddejx mill-Junior Resume Examination? Jekk hemm il-darba akkwistajt is-sekk, jekk akkwistajt il-matrikula, fi żmien li modi u kemm il-darba għaddejx bil-GCE, advanced levels, etc. etc. Illum l-attitudni qed tinbidel xejn u għalhekk qed tiġi apprezzat ħafna iktar l-MCAS. Bl-ebda mod ma nnaqqas il-preġu taċ-ċertifikati u tar-riżultati tajbin, però kif taf inti hawn intelligenzi differenti. Hawn żviluppi differenti. Allora li inti tindrizza l kulħadd b'mod uniformi għall-aspett strettament akademiku u jekk m'intix kapaċi għal dik, allora m'intix kapaċi għal xejn iktar, dak huwa żbal kbir. Illum nitkellmu dwar intelligenzi differenti. All right? U proprju bħalissa xi nambat għandi wkoll sem f'dak li qed jiġri wkoll fil-Ministeru bħala policy advisor fil-Ministeru, qed isir reviżjoni sostanzjali fuq is-sillabi il-kurrikulum tal-livell sekondarju. U hemmhekk wieħed mill-isforzi kbar li ħajsiru qed isiru diskussjonijiet għaddejjin bħalissa huwa li ndaħlu element wis iktar vokazzjonali. Jiena naf li inti għandek esperjenza ma' skejl sekondarji fil-modi u taf li hemm ċerti studenti li issiba diffiċli biex tindirizzhom strettament fuq aspett akademiku, però tlaqqa l-aspett akademiku ma l-aspett prattiku, inti toħroġ minn għandhom affarijiet li ma tkunx skoprejthom qabel. Et niftehmu, jien pereżempju għandi esperjenza meta kont qiegħed Head of Department ta' Technical Institute li konna nagħlmu dak iż-żmien Ingliż ġenerali għal studenti li huma tekniċi. Fil-waqt li mbagħad kellhom bżonnijiet tekniċi, l-Ingliż tekniku ma kellhomx lilu. Waħda mill-affarijiet li kont għamiltu huwa trasformajt għal kollox. Dak li kien il-kurikulu s-sillabu tal-tagħlim tas-suġġetti li mhumiex tekniċi. U għamilt indirizzajtom fid-direzzjoni tal-aspett vokazzjonali, jiġifieri dak li ngħidu English for specific purposes. Minn hekk hemm il-darba inti għandek xi ħadd qed jistudja l-inġinerija, għandu aspetti tal-inġinerija u għandu l-Ingliż fi sesin. U dina kien hemm trasformazzjoni mhux biss fit-tagħlim tas-suġġett ma fl-istudenti. Għax sabu li dak li qegħdin jitgħallmu ħajkollhom bżonnu. Jiġifieri inti li tkun kapaċi taqra u tinterpreta tajjeb instructions, li tkun kapaċi tagħti instructions, li tkun kapaċi tikteb technical description, li tkun kapaċi tagħmel rapport, jekk pereżempju xi ħadd batlek magna kellha ċertu difetti għalhekk isma' qabel ma tagħmilli x-xogħol irid rapport fuqha. Tkun kapaċi tagħmilhom. Dawn huma affarijiet tekniċi li huma prattiċi fl-istess ħin u qed tgħallem il-lingwa. U tal-lem il-lingwa.
Et t-lokalizza l-lingwa.
Et t-lokalizza. Għandek l-applikat. Eżatt, eżatt. Ġifri, mbagħad sibna firxa ta' kodba u textbooks li huma relatati ma' suġġetti differenti. Minissa, wieħed mill-affarijiet li bessibna nagħmlu fil-livell sekondarju, huwa li nassoċjaw iktar suġġetti vokazzjonali fil-livell iktar baxx biex ngħidlek. Tajjeb li ngħidu li meta introduċejn aħna it-technology education fl-iskejjel, wieħed mill-iskopijiet tiegħu kien proprju dak. Li inti ddaħħal element ta' teknoloġija, element ta' vokazzjonali. Li inti tiġbed lejk l-student li mhuwiex interess partikolari l-aspett strettament akademiku, issa dak l-aspett li titwas sektar. Difatti aħna nasbu ċerti elementi li nagħmlu fl-MCAS fil-foundation level jistgħu faċilment imorru fil-livell sekondarju. Naturalment dawn huma trid affett ta' pjanar, ta' preparazzjoni, ta' bini anke la' workshops, aħna nafu diġà hemm ħafna workshops u laboratori attrezzati fl-iskejjel sekondarji, irridu nesplajtjahom iktar, irridu ndaħlu iktar dak l-element, biex l-istudenti wkoll ikunu preparati aħjar imbagħad, anki meta jiġu l-MCAST. Allora l-MCAST ikun l-alternattiva. Jien mhux ħanajdu isma' għażel l-MCAST l-istudent jew għażel l-università. Skont ix-xeħti tiegħu, skont il-kwalifiċi tiegħu, u l-MCAST nirrepeti hemm korsijiet ta' livell għoli li jeħtieġu anke advanced levels biex tibdihom. Però hekk m'għandek dawk l-advanced levels,
tista'
fl-istess qasam ta' studju tmur f'livell iktar baxx u minn dak il-livell iktar baxx titla' l-mod fil-mod.
Li hija xi ħaġa għalija inkredibbli u importanti ħafna, bla dubju ta' xejn. Madan, però qed norbot mistoqsija punt li inti ġamilt taċċenna liha l-accreditation fl-aħħar mill-aħħar huwa importanti li jiena għamilt kors u dal kors għandu valur. Dal kors ikollu valur, naħseb jiena fuq żewġ livelli, ikollu valur għaliex huwa kors tajjeb inti fl-aħħar ippreparat biex dak li inti tgħallimt hekkux fit-teknoloġija tal-informatika hekkux f'xi aspetti oħra tal-inġinerija, etc. Però naħseb huwa ta' valur ukoll għaliex jiena at the end of the day għandi biċċa karta. Li jekk jiena semmur kif għandna llum il-ġurnata ħafna nies, ħafna żgħażagħ mod partikolari jsifru li jagħmlu esperjenza ta' sentej, jaraw din il-karta ta' itemcast ma jagħtux dax ikun, imma l-aspett tal-accreditation tkun irrispettata anke minn pajjiżi oħra. Dan il-diskors fil-perspettiva anke tal-proċess ta' Bologna, ma anke fil-perspettiva ta' l-MCAS f'relazzjoni ma' accreditation internazzjonali. Kif tinħadem? Kif isib?
Ara, il-kunċett tal-MCAS twiret ħafna ħsieb, ġifiri għalkem publikament ħareġ fis-sena 2000, konnilna stini preparatorja u jinkelli parti importanti wkoll, bot partikolari kellu parti importantissima l-Ministru ta' dak iż-żmien, Ministru Luis Galia, li kien il-leader f'ħafna qosma ta' rivoluzzjoni fil-qasam edukattiv. Il-missjoni tal-MCAS din kienet fit-2000. Kienet kumrazzjoni l-adraba referi Italia għandi l-prospektus għoddimi biex jiprov l-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali u professjonali, vokazzjonali u professjonali, li jintlaħqu minn kulħadd hemm l-idea ta' inklużjoni, il-firxa li inti mhux biss tagħmel korsijiet għal studenti ta' ċertu livell ma tittilħaq il kulħadd, forsi konna ċans ukoll nagħmlu referenza wkoll għal pathway course li għandna. Dimensjoni internazzjonali, mela mhux xi ħaġa ġifieri ċertifikat ta' Malta biss, u li jaqdu l-bżonnijiet tal-individwu tal-ekonomija. Li bla ma kont qed inħares lejn il-mission statement tagħna għamilt referenzi diversi waqt li kont nitkellem. L-ewwel aħna il-korsijiet tagħna huma infasslin ħafna drabi ma' istituzzjoni ta' barranin. Għandna l-BTEC ed Excel, il-maġġoranza kbira tal-korsijiet tagħna huma mal-BTEC ed Excel. Issa f'dan għandha ħafna vantaġġi. Il-BTEC ed Excel hija istituzzjoni Ingliża. Li tipprovdi kurrikula, tipprovdi sillabi u taġġornhom regolarment. Li aħna bħala pajjiż żgħir għandna limitazzjonijiet kemm nistgħu naġġornaw il-korsijiet tagħna f'dan il-livell. Għax inti kif taf inti t-teknoloġija tinbidel kontinwament u s-sillabu li għamilt is-sena li għaddiet 3 snin u 4 snin 10 snin ilu. Jekk ma taġġornax, tkun qed tipprepara l-istudenti għax-xogħol ta' 10 snin ilu u 20 snin ilu, anke textbooks u kollox. Għandna dak il-vantaġġ li fri dik fija nfisha diġà għandna international recognition u din mhux biss jituna l-kurrikula u anke s-sillabi, imma huma jibatu l-assessers tagħhom u l-verifiers tagħhom bħalma l-università under external examiners. Alright, li fil l-Università jgħabba għanda iktar minn sena, istruzzjoni marufa għal kwalità, istruzzjoni li laħqet livelli għolin ħafna, però xorta iġib eżaminaturi barranin biex taċċerta ruħa li dak li qed isir hawnhekk huwa ta' livell internazzjonali. U għandna tipprova nagħmlu dan l-istess ħaġa, jiġu hawnhekk il-verifiers u l-livelli differenti huma ċertifikati. Huna diġà hawnhekk għandna pass kbir importanti bħalma għandna wkoll dak li għedhom il-verifiers interni tagħna stess. Dak li huwa importanti ħafna li Malta diġà għandha il-Malta Qualifications Framework. Għal dawk li ma tantxuma konversan ma' dil-idea, fil-livell Ewropew ġi stabbrit l-European Qualifications Framework li huma framework ta' 8 livelli differenti u inti il-korsijiet tiegħek kienu assoċjati ma' livell differenti, jiġifieri kemm il-darba inti għandek il-first degree, dak huwa il-livell numru 6. Level number 6. Jekk għandek il-masters, dak huwa number 7. Jekk għandek il-PhD, dak huwa il-level number 8 fil-level Ewropew. Issa aħna għal kull istruzzjoni. Issa il-pajjiż ta' Malta nirringrazzjaw l-Alla kien min ta' quddiem nett illi rnexxielu jistabbilixxi il-Malta Qualifications Framework. U peress li konna bdejna mill-bidu biex ngħidlek, adottajna it-tmien livelli li hemm ġewwa l-Ewropa jakkumandat mill-Ewropa. Hemm pajjiżi oħrajn li għandhom pereżempju 12 livelli u kellha xar livelli, u dawn ridu jagħmlu minn kollox biex jassoċjaw ruħhom ma' tmien livelli tal-qasam Ewropew. Jiġifieri hemmhekk diġà għamilna wkoll pass kbir. Dak li ġara propju dis-sena għall-ewwel darba fil-prospektus, min qal il-prospektus tagħna. Jara fi kwadru L5, L3, L4, L2. Il-korsi skwazi kollha tagħna diġà ġew assoċjati mhux biss mill-MCAST imma mal-Malta Qualifications Council li huwa biex ngħidlek awtorità indipendenti skont il-liġi f'pajjiżna. Kull kors huwa diġà assoċjat ma' livell. Ġifri inti jekk tidħol għall-kors, tajt minn għajna għamel level 3, level 4, level 5, eventualment anki jkollna level 6. Mela dak huwa jtik currency, jtik validità, huwa rikonoxxut anki f'livell internazzjonali fl-Ewropa. U dak li huwa rikonoxxu fl-Ewropa u rikonoxxutut barra mill-Ewropa wkoll. Inti semmejt il-Bologna Process. Il-Bologna Process huwa primarjament assoċjat mal-higher education. Ok? U għanna l-ICTS issa parallel mal-Bologna Process hemm dak li nsejħulu il-Copenhagen Process li beda fis-sena 2002. Huwa parallel miegħu. Il-Copenhagen Process huwa direttament marbut mal-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali fil-livell Ewropew. Dana kien hemm dikjarazzjoni ta' Copenhagen, il-Copenhagen Declaration, li kienet tippromovi propju l-edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ. Li ġiet qrib ħafna ta' meta ġie istituzzjonat propju l-MCAST. U dana segwejna mill-qrib u għadna segwu mill-qrib propju dal-proċess fuq livell Ewropew u bħal m'hemm li CTS fil-qasam ta' Higher Education bħalissa tiġi żviluppat ukoll l'ISI VET. L'ISI il-credits Ewropej dak hemm biex jaqsam ma' taħriġ u edukazzjoni vokazzjonali. Jiena kelli xorti li nkun propju f'dik il-konferenza ta' 2022 għax mill-ewwel aħna ridna li noħorġu barra mill-pajjiż nara x'qed jagħmlu. Anki l-MCAS bħalissa imur f'pajjiżi differenti jara x'qed jiġri. L-aħħar mawra li kellna kienet f'Singapur li huma leaders fil-livell internazzjonali f'dak il-qasam. U kull sentejn dan dal-proċess is reviewed u jaraw daqsxejn xi progress sar f'kull pajjiż fil-qasam ta' edukazzjoni taħriġ. U x'għandu jsir iktar qudiem. Difatti aħna nitkellmu dwar Copenhagen Process ta' 2002, Maastricht fi 2004, Helsinki 2006, fi 2008 konna Bordeaux. U kalariet il-sena d-dieħla fi 2010 nkunu Bruges. Jiġifieri dinja xi ħaġa bħalma hija l-Bologna Process tiġi segwita mill-Universitajiet u għandna l-Higher Education Area Ewropea, il-European Higher Education Area, għandna wkoll il-European Vocation Education Area. U allora naraw jiġifieri biex niġi wkoll biex nikkonkludi fuq il-mistoqsija tiegħek, għalhekk il-kwalifiċi li qed jagħti l-MCAST huma ta' valur ta' validità mhux biss lokali, għall-industrija lokali, għall-individu, imma anke fuq level anki Ewropew.
U da' sens ta' integrazzjoni naħseb jien huwa importanti, jiġifieri għax inkella hemm periklu. Però għan saqsik fuq concern tiegħi fuq mistoqsija li għandi. Inti kontinwament inti fil-diskussjoni li tikonna għawek illum, pero anki matul snin, dejjem smajni għadi, illi l-industrija tagħmel sehem importanti ħafna f'dak li huwa l-MCAST. Cioè, l-courses li kun hemm bżonn, illi pratikament l-MCAST jipprova jakkomoda il-ħtiġijiet industrijali tal-industrija. Jiena mistoqsija li nagħmel hi din, meta għandek industrialist, il-focus tiegħu se jkun ovvjament il-profitti li jagħmel il-kumpanija tiegħu viabbli, li jagħmel l-operat tiegħu viabbli. Dan ma fihx periklu illi allura l-aspett edukattiv illi intu jinnafu sew li huwa tant importanti dak li qabel konna nsejħulu id-dimensjoni kważi pastorali tal-iżvilupp tal-persuna jista' jkun jintilef għax li għottu huwa li nipproduċu modu di dire nipproduċu mitej ħaddiem għal Lufthansa Technik jew 40 ħaddiem għal 400 ħaddiem għal kumpaniji farmaceutiċi jew nibqgħu għadini. U jista' jkun li jintesa l-iżvilupp olistiku tal-persuna x'kull ma tkun qed nifuka fuq l-employability tal-individu?
Ara. Hemm draw anki f'livell Ewropew sfortunatament u diġi ġbit l-attenzjoni għalija anki waqt diskussjoni fuq livell Ewropew li nitkellmu fuq VT, Vocational Training. U jien dejjem ninsisti li Vocational Education and Training, edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali. Fil-fatt aħna anki l-MCAST natu importanza l-student palma bdejt najt ftit tal-ħinidu u najdu li l-student huwa fil-qalba ta' dak kollu li nagħmlu. Jiġifieri l-aspett edukattivu importantissimu. Aħna nisservizzjaw lill-industrija u nagħtu l-iskill sul-kompetenzi l-industrija, però llum kważi kważi anke l-industrija stess qed tgħid lilna isma' dawn l-istudenti dawn iż-żgħażagħ tagħna għandhom bżonn ukoll is-soft skills. Jiġifieri, l-iżvilupp tal-personalità tal-individu li jkun kapaċi jaħdem f'tim. Li jkun kapaċi jikkomunika.
Jikkun versatili,
jikkun flessibli. Allura aħna u ġieli kellna industrialisti. Li jgħidu aħna li għandna bżonn huwa li jkunu kapaċi jagħmlu dan. Jiġifieri pereżempju li weldjaw ħadida b'ħadida. Aħna ġeneralment ngħidulhom jiddispjaċina però dak it-tip ta' kors ma nipprovdux aħna. Aħna rridu nagħtu bażi u formazzjoni lill-student li jkun kapaċi mhux biss jaħdem f'qasam speċifiku limitat għal fabrika waħda, mhux industrija għal fabrika waħda, imma nikollu fuq xi bni iktar qudiem. U llum anke l-industrialisti f'mwarin qiegħda li x'huma jtifittxu wkoll ikollhom żgħażagħ u adult li huma flessibbli li jkunu kapaċi mhux biss jagħmlu dak il-biċċa xogħol li jtuhom dak, imma jkunu kapaċi jekk tieqaf dik il-produzzjoni. Jkun is kapaċi jitlu għal produzzjoni oħrajn. Pereżempju, ħadd eżempju ċar. Aħna niftakru meta ma kellux jeżistu l-computers. U fl-uffiċċji kollha u fid-djar kollha kien hawn il-typewriters. U kien hawn il-mekkaniks ta' typewriters. Issa, dawk li kienu mekkaniks ta' typewriters biss ma kellhom l-ebda kompetenza oħra, meta spiċċaw typewriters, spiċċa xogħol tagħhom. Oħrajn, niftakru l-ewwel darba li daħlu l-electronic typewriters. Li għamlu ftit snin biss fl-uffiċċji tagħna, kemm kont ferħani jien qed nesperimenta u qed inġib il-dawk li kienu madwar biex nispjegawk kif tuża. Li għamlu ftit ta' snin, min kien speċjalizza biss fl-electronic typewriters ukoll tref il-ġob tiegħu. Mela għalhekk huwa importanti li l-courses ikollhom friċċa daqsxejn bażi wiesa. U jkollhom ukoll l-edukazzjoni li jkun jista' jibbilda l-student fuqha li jkun jista' jitgħallem. Aħna għan importanti tal-MCAS bħal mod tal-università huwa il-lifelong learning. U lifelong learning mhux ħaġa flajru. Kien hemm żmien meta konna ddiskutu lifelong learning bħala xi ħaġa rimota, jien niftakar dak iż-żmien kien isejħulha permanent education b'1970s, early 1970s għandi dokumenti u anke kotba id-dar tal-UNESCO permanent education. Dak iż-żmien kunt qed ma rrealizzajniex biżejjed, illum nifmuhom iktar malajr. Għax tant hemm bidla maġla fil-teknoloġija, jekk inti ma taġġorna xruhek, ma tistax tkompli fil-karriera tiegħek. Jekk pereżempju aħna għandna l-ICT, l-Istitut tal-ICT, jekk aħna nagħmlu b'mod limitat fuq programm speċifiku biss tal-ICT, hemm possibilità meta jkun superseded, meta jkun spiċċa żmienu dak il-programm, l-individu ma jkunx kapaċi jimxi l qudiem. Allora inti għalhekk bil-fors il-courses tiegħek kollha trid tiddihom bażi wiesa biex l-individu kun jista' jiżviluppa l-qudiem u għalhekk dan huwa wkoll sar u qed jinħass mill-industrialisti li huwa neċessarju li huma kemm il-darba jiddaħlu makkinarju ġdid fil-fabbrika, nafu li il-makkinarju tal-fabbriki qed jiġi aġġornat. Jekk qed jiġi komputerizzat. Ok? Jekk inti għandek student li kien kapaċi tella levers biss. U ma jkunx kapaċi jifhem daqsxejn xi fisser li jkollok il-computer assoċjat mal-makkinarju, dan ħassib li m'għandekx in-nies biex jaħlu fuq il-makkinarju li ħaġġib. Għalhekk huwa. U naturalment imbagħad hemm l-aspett pastorali għax intemm referenza tal-aspett pastorali li għandna wkoll servizzi pastorali, l-student services għandna direttur speċifiku għal dak il-qasam, għandna l-guidance and counseling, għandna l-parieri tal-karrieri, għandna l-opportunitajiet li niddiskutu d-diffikultajiet li jistgħu jsibu l-istudenti tagħna anke waqt il-korsis tagħhom. Jifi dak l-aspett huwa essenzjali bħalmu essenzjali kull tagħlim ieħor u edukazzjoni nagħtu proprju fl-MCAS.
U biex nikkonkludu f'dil-aħħar literalment minuta, wieħed mill-istituti naħseb jiena li huwa ta' importanza kbira wkoll huwa tal-maritime u xejn huwa istitut li huwa jipprovdi diversi courses ukoll.
Yes, huwa l-istitut li aħna nixtuħ li jikber iktar biex najtek. Illa li xa opportunità fejn jikber il-maritime studies. Sissa tagħtu diversi courses. Għandek navigational watch, għandek l-engineering watch, għandek il-chief mate, għandek il-probation officer cadet. Però wieħed mix-xogħlijiet ewlenin ukoll li jagħmel il-Maritime Institute li jagħti ħafna courses osra biex jagħti liċenzji. Però minħabba l-fatt li aħna pajjiż imdawwar bil-baħar. U għanna daqstant jottijiet, ijerja li nisperaw li tiġbet wis iktar studenti u għerja li bħsibna u kol inkabru, mux bizdak jandu xaqsam ma biex najtek navigation watch, engineering watch, immanki dwar makkinarju ta' fuq il-vapuri. Dan huwa erja li għanna idejat ċari fejn rridu morru.
Sur Paul Attart, il-Chairman tal-Board of Governors tal-Hemm Cluster ringrazzjak u nawgura lek fit mistri ħanki matul dan is-sajf.
Ringrazzja lilek.